Pedagogu arotbiedrība un valdība šodien tomēr nespēja vienoties par skolotāju algu celšanu. Valdība piedāvā arotbiedrībai sākumā sakārtot izglītības jomu un ieviest reformas, tikai pēc tam varot runāt par algu celšanu. Izglītības darbinieku arotbiedrība šādu piedāvājumu neuzskata par drošu. Trešdien arotbiedrības, valdības un Saeimas pārstāvji tiksies vēlreiz. Vienlaikus pie Saeimas trešdien notiks protests. Tajā plāno piedalīties aptuveni 2500 skolotāju. Ja tas nenesīs rezultātus, skolotāji gatavi streikot. Aprīļa vidū Izglītības un zinātnes ministrija plāno iepazīstināt ar savu piedāvājumu skolu tīkla pārveidošanai. To šodien Saeimas budžeta komisijā pavēstīja Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Viens no risinājumiem varētu būt jauna tipa skolu – Saeimas skolu izveide. Šāds skolu modelis darbojoties, piemēram, Somijā. Tas nozīmē, ka skolā, kurā mācās mazāk nekā 30 skolēnu, strādātu nevis 8 vai 10 skolotāji uz nepilnu slodzi, bet tikai 2 skolotāji toties uz pilnu slodzi. Valsts ieņēmuma dienests aicina nestrādājošos pensionārus pagaidām nesniegt gada ienākumu deklarācijas. Aptuveni 6000 pensionāru ir nepamatoti aprēķināts nodokļu parāds. Iemesls ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieļauta kļūda aprēķinos. Drīzumā kļūda tiks izlabota. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nosūtīs valsts ieņēmumu dienestam pareizus datus. Saeimas juridiskā komisija šodien nolēma Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju amatam atbalstīt Kristīnas Bērziņas kandidatūru. Bērziņa pašlaik ir Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas nodaļas vadītāja. Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām sarakstus iesniedza vēl 2 partijas – partija Atmoda un Latvijas Krievu Savienība. Līdz ar to Eiropas parlamenta vēlēšanām pavisam pieteikti jau 10 deputātu kandidātu saraksti. Latvijā 1 stundas darba spēka izmaksas pagājušajā gada 4. ceturksnī bija 9 eiro un 6 centi. Gada laikā stundas izmaksa pieaugusi par 13,1%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā vidējās stundas darba spēka izmaksas pieaugušas krietni straujāk nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Turpmāk bērnu vakcinācijas kalendārā iekļaus bērnu vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, kā arī grūtnieču vakcināciju pret gripu. To paredz šodien valdībā apstiprināti grozījumi vakcinācijas noteikumos. Pērn no gripas nomira 2 bērni, tā informē Veselības ministrija. Latvijā arī uz laiku pārtrauks tirgot zāles Rigvir. To izplatīšanu uz laiku nolēmis pārtraukt uzņēmums Rigvir grupa. Tas apgalvo, ka šīs zāles tirgot šobrīd neatmaksājas. Postošajā ciklonā Mozambikā dzīvību varētu būt zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku, par to paziņoja Mozambikas prezidents Filipe Nyusi. Glābšanas dienesti turpina palīdzēt cietušajiem. Darbus apgrūtina slikti laika apstākļi. Palīdzību sākušas sniegt dažādas starptautiskās palīdzības organizācijas. Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbājevs šodien paziņoja, ka atkāpjas no prezidenta amata. To viņš paziņoja televīzijā uzrunā Kazahstānas tautai. Nazarbājevs ir 78 gadus vecs. Viņš Kazahstānas prezidenta amatā ir kopš valsts neatkarības iegūšanas 1991. Gadā. Pirmo reizi pēdējo vairāk nekā 30 gadu laikā pasaulē dārgāko pilsētu pirmo vietu vienlaikus dala 3 pilsētas – Parīze, Singapūra un Hongkonga. Tā liecina jauns pētījums, to veica mediju grupas Economist Group struktūra vienība. Dārgāko pilsētu pirmajā desmitniekā ir arī Cīrihe, Osaka, Ženēva, Seula, Kopenhāgena, Ņujorka, Los Angelosa un Tel Aviva. bet par dzīvošanai vislētāko pilsētu atzīta Karakasa.